Milí moji, rád by som voľne nadviazal na tému, ktorú sme na margo Božieho slova minulú nedeľu rozoberali, keď sme trošku si na paškal proroctvo a prorokov vzali, teda akým spôsobom prijať proroka, alebo zároveň aj kráčať cestou proroka. To boli také dve témy minulej nedele. No a na to voľné nadviazanie pozvanie, aby sme si uvedomovali, že sme povolaní a zároveň aj poslaní. Byť povolaným a byť poslaným. Byť povolaný, myslím si, že každý z nás si to uvedomuje, že v Kristovej vykupiteľskej obete a v kontexte toho, čo je v liste Rimanom 8. kapitole napísané, Boh nás predurčil a predpoznal, to znamená, Boh mal ten zámer vykúpenia spásy celého sveta. A v Kristovej vykupiteľskej obete každého z nás pozýva, aby skrze vieru a znovuzrodenie z vody a z ducha sme sa od hriechu slobodnými stávali, pre Boha otvárali, cestou spásy kráčali. Sme teda Bohom povolaní ku spáse, aby sme mali účasť na Kristovom vykúpení, na dare nového života, raz na skriesenie z mŕtvych, zboštení, dare večného života. Zároveň toto povolanie, ak to s Kristom vážne myslíme, tak novému životu postávame, Krista si obliekame, povedané biblicky, a to optikou Božou na našich blížnych nazeráme. A tak už stávame sa bratmi, sestrami Ježiša Krista, synmi, dcérami nebeského Otca. Sme pozvaní, aby sme nielen to Božie prijímali, ale svojim životom to Božie aj konali. Ak teda čo len trošku sme z toho Božieho diela pochopili, ak len trošku sme sa do Božej lásky ponorili, nie je možné, že by sme tej optike Božej aj k blížnym neprichádzali. Nie len ako tí, ktorí od nich niečo ako keby v mene Boha požadujú alebo chcú, ale to Božie prinášajú. Sú a môžu byť poslaní, aby mali taktiež účasť na Kristovom diele vykúpenia a spásy. Sme povolaní ku spáse a v tom povolaní, ak touto cestou kráčame, sa toto povolanie mení na poslanie, aby sme teda k druhým dokázali prichádzať a to niečo Božie mohli aj prinášať. Povieme si, farárko, ex offo vec úradná, ty si bol teda povolaný, aby si teda kráčal cestou kňazskej služby a tak ďalej, prijal si kňazskú vysviacku, úlohu službu v cirkvi, milý môj, jedeš, hej? A nás sa to netýka. Ale všimnite si proroka Amosa v prvom čítaní. Ty, čo chodívate vo všedné dni na Svete Omše, teraz sme na pokračovanie čítali aj Amosa, potom Ozeáša. Amos, prorok z južného judského kráľovstva, ktorý pôsobil v Severnom Izraelskom kráľovstve v čase jeho síce najväčšieho rozkvetu a sily, ale veľkého politického, náboženského, mravného úpadku a začiatku totálneho rozkladu, ktorý potom za Ozeáša vrcholil. Hej? A tento Amos, to nebol žiaden prorok ex offo, ktorý tam prišiel a vyšiel prorokovať. Ja som pestovateľ, fík. Ja tu pasiem stáda. Ja som v južnom judskom kráľovstve, nie, to severné žily trhať vôbec nemusí, čo ma tam po nejakom severnom kráľovstve a blbostia, ktoré oni dokážu stvárať. Hej? A predsa Boh ho povoláva. Chodí jasnovidec, bež do judejskej krajiny, tam prorokuj, nie tu, tu je Betel, kráľovská svätyňa. Ak si pamätáte, Betel bola po rozdelení kráľovstva, bola ako kópia jeruzalemského chrámu a jeruzalemského mesta spravená svätyňa, aby ľudia zo Severného kráľovstva do Južného nechodili, aby sa od toho Južného oddelili. Ponajprv, že vraj, si spravíme kópiu tej bohoslužby a Jahvemu sa budeme kláňať. Po malú chvíľku už to bolo modlárske miesto a svätyňa modlárska, kde ľudia sa od Boha odvracali a zlo sa učili konať. Totálne to bolo prevrátené. Takže žiadna nobla kráľovská svätyňa. Pelech Lotrovský, povedané slovami Svätého písma, ktorý veľmi, veľmi, veľmi potreboval Božieho proroka, aby sa tí ľudia spamätali a od tej zloby odstúpili. Len znova pripomínam, keď hovoríme o odvrátení sa od modlárstva, nie že teda, že či takého alebo onakého bôžika vyznávam, ale na to modlárstvo bolo naviazané všetko to, čo sa rúcalo v tom Severnom kráľovstve, teda rôzne spory, neprávosti, sociálna nespravodlivosť, práva nevymožiteľnosť, zotročovanie ľudí a morálne veci, totálny rozklad morálny a ľudský. Takže voči tomuto všetkému bol Amos poslaný, aby šiel. A teda ja idem. Mám sa postaviť do týto nobl svätyne? Ja obyčajný pestovateľ a pastier? Áno. Ja to so svojím Bohom myslím vážne a vnímam, že som Bohom povolaný účasť na zmluve na Tóre mám a ak Boh do môjho života vstúpil, ja chcem spolu s ním kráčať. A ak mám kráčať, idem tam, kde ma posiela. Som poslaný, aby som to Božie dielo mohol aj naplniť. Znova a znova Boh v tom kontexte Kristovho vykupiteľského diela, kde sám Boh toto ľudské si berie človekom, sa stáva v tých ostatných veciach skrze ľudí a to ľudské koná. Nás pozýva, aby sme účasť na Božom diele mali a toto poslanie účasti na budovaní Božieho kráľovstva, aby sme aj naplňali. Kristová vykupiteľská obetná misia bola završená spečatením skriesenia a slávou na nebo vstúpenia a vylietia Svätého Ducha. A keby v tomto, ako keby všetkom v tomto Boh vyjadril, všetko to, čo bolo potrebné pre vašu spásu, bolo správené. A teraz vám dôvere dávam toto vykupiteľské dielo môjho syna a moc jeho Svätého Ducha, môjho Svätého Ducha, že jednoducho vy, ak tú odvahu máte, pre Boha sa otvárate, Božou milosťou sa premieňate, vy ten potenciál v sebe nosíte. Že dokážete pokračovať v diele môjho syna, ako keby nebeský Otec každému z nás hovoril. Môj syn, moja dcéra, ja som si ťa v mojom synovi Kristovi zaľúbil. Jeho som poslal, aby som teba vykúpil. Ale aj tvojho brata, tvoju sestru, aj toho blížneho, aj toho človeka, ktorý je ďaleko. A teda, buď ten, kto uverí. Buď ten, kto svoj život premení. Buď tým, ktorý kúsok toho Božieho diela voči druhým aj naplní. Maj odvahu byť poslaný. No, ten rozmer poslania v kontexte dnešného evanjelia vidíme, že to nie je len dielo také, kde jednoducho človek v mene Boha koná. Ježiš zvolal 12 a začal ich posielať po dvoch. U synoptikov Matúš, Marek, Lukáš sa častokrát táto dvojka používa ako symbolika človečenstva a ľudskosti. On neposiela jedného človeka konkrétneho, že ty si ten na miesto Boha postavený hrdina, ktorý s tou božskou mocou všetko zmení. Nie sme ľudia krehkí a slabí. Posiela ich po dvoch. To znamená, vo vedomí našej vlastnej slabosti a človečenstva, tej krehkosti, ktorú máme, sme to my, ktorí sami sa aj premieňame a zároveň to Božie, ak tú odvahu máme, aj potom konáme. Ale Boh je ten, ktorý im dal moc nad nečistými duchmi. A tak ďalej. Teda jednoducho kráčame a sme pozvaní, aby sme ako poslaní Bohom kráčali. Síce ľudia krehkí a slabí, obyčajne ľudia, kto z nás si myslí, že je naozaj ten hrdina Boží, ktorý miesto Boha zastúpi a tento svet premení, veľmi rýchlo padneme a vytriezveme. Alebo sú iní, ktorí sa si mysleli, že čo zmenia a v tých ideológiách, ktoré prinášali, dobre vieme, čo všetko na tejto zemi zostalo. Koľko ľudskej biedy a tragédie na tejto zemi. Nie, nie, nie. Sme ľudia krehkí a slabí. Ale na základe vykúpenia, že Boh nás očisťuje, posvecuje a moci Svätého Ducha s pomocou Božej milosti a Božom duchu môžeme toto dielo napáľať. Prikázané však máme, aby sme si okrem palice nebrali na cestu nič. Palice, tá, ktorú sa opierame, teda to Božie, o čo sa opierame, či už je to Božia milosť, je to Božie slovo, je to Božia ochrana, je to zároveň cesta spoločenstva, kde Boh pôsobí a kde nás prevádza. Ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, aby sme sa oboli do sandálov, neoblíkali si dvoje šiat. Tu ide o dobové vyjadrenie v kontexte danej doby, daného chaldejského miesta, ale podstata je taká, aby sme boli vnútorne slobodní. Pre to, čo od nás chce Boh a pre spôsob, akým budeme kráčať. A ja si poviem, že musím mať najprv toľko to na účte, aby som v mene Boha mohol niečo robiť. Alebo takto mať takéto materiálne zabezpečenie, aby som v mene Boha mohol niečo robiť. Alebo mať takéto dary a schopnosti a byť lúmenom na tomto svete, aby som mohol niečo v mene Boha robiť. Len sa vyhováram. Som obyčajný človek. Majland nemám. Prostriedky. Neviem, aké by boli. Ale jednoducho, taký, aký som, v tom, čo som, o vnútornej slobode, a to je podstatné. Tá vnútorná sloboda. Keď Pavol kráčal po misijných cestách, nemal chlieb, nemal kapsu, nemal peniaze, mal. Obul som sa na loch, ale aj dvoje šiaci zobral, lebo to boli riadne cesty, ktoré mi kráčal. Aj ten pláž veľký mal, ako čítame a tak ďalej, do ktorého sa potom zaudial, keď bol zima a podobne. Ale tu ide o tú podstatu, že bol vnútorne od toho slobodný. Či o všetko prišiel a bol bičovaný a do železa vložený, do oko vložený. Alebo bol vynášaný druhými, ktorý ho chce v niektorých miestach za nejakého gréckého boha vyhlásiť a podobne. Bol od toho všetkého vnútorne slobodný. Bez tej vnútornej slobody ťažko takéto niečo naplniť. Kdekoľvek pôjdete do domu, ostaňte tam, kým nepôjdete ďalej. Na inom mieste čítame u iného evangelistu, aby sme neprechádzali z domu do domu a tak ďalej. A o čo ide? Ide o ten rozmer inkulturácie, ponorenie sa do daného miesta medzi tých daných ľudí ako takých, aby sme k ním sa priblížili a ich spôsobom konali. Aby sme nie, že podľa seba si vyberali, čo je pre nás dobré a nejaké úžitok z toho, alebo výhody z toho mali, ale medzi tých ľudí sa zaradili a tam naozaj konali v kontexte toho ich spôsobu života a toho čo oni žijú a napadajú. Rozmer inkulturácie zároveň má aj druhú stranu mince, ktorá sa častokrát prehliada. To znamená, že však teda ja sa im tak priblížim, že zároveň príjmem aj ich spôsoby, aj ich mravy a aj ich možno neprávosti. Som to tu raz spomínal, že čas tak žartom hovorí, že keď je ten rehoľník dobrý a naozaj ľuďom blízky, ak treba, tak sa pre nich aj ožení. Hej. Takže ne. Toto nie. To je to ďalšie. Ak by vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti ním. Striasť si prach z nôh znamená byť oddelený od hriechu, od neprávosti. Idem medzi tých ľudí, ponorím sa, ich kultúru pochopiť. Naozaj je ten moderný spôsob života žiť, ale to, čo je hriech, nie. Nie. To, čo ničí Božie telo, je hriech. Ako tak. Akokoľvek to budeme točiť a meniť, že toto nie je hriech, alebo i napriek tomu, však to Božie sa bude rozvíjať, hriech nás oddeluje od Boha a ničí to, čo je medzi nami. V konečnom dôsledku vždy je z toho problém pre spásu a pre skutočný rozvoj sveta, civilizácie lásky a konania dobra. Takže to, byť oddelený od hriechu. Ponorený, ale oddelený zároveň. No a mali ísť hlásať, aby ľudia robili pokánie, teda naozaj od toho hriechu odvádzať a vyhnať mnoho zlých duchov, pomazať olivom veľa chorých, uzdravovať. Či už v tom rozmere charizmatickom, nadprirodzenom, ale ide o podstatu, ktorou sú znamenia. V danej dobe, daným spôsobom, na danom mieste, ten spôsob môže byť v tento charizmatický znameniach, zázrakoch vykonaný, ale podstatné je, že to znamenie o Božom kráľovstve. Dovolím si povedať, že keby matka Teresa nebola matkou Terezou v tej službe núdznym, slabým, chudobným, ale miesto toho 10 zázrakov takých spravila, že nám všetkým padne sánka, keď to vidíme, aký zázrak spravila nadprirodzený, nikdy by to Božie dielo nebolo vykonané také, aké bolo. Spravím zázrak, ktorý ma budú oslavovať, čo som veľké spravil. Ale tie 10 ročia služby tým, ktorí na uliciach zomierali, ktorí trpeli, ktorí boli úplne zničení a ktorí nádej dostali, alebo to pohľadenie, alebo kúsok viery a zároveň pomoci a služby lásky, tam sa konajú mnohokrát oveľa väčšie zázraky. Tie znamenia Boha, ktoré dokážeme v všednosti našich dní a našich vzťahov rozvíjať a napáňať. To Božie realizovať a druhým aj odovzdávať. Takže, ak čítam to evanjelium a vnímam, že teda, jak by som mal i ako človek, ktorému Boh svoje áno povedal, i ako kňaz, ktorý ho do kňazskej služby povolal, mene Pánovom ísť ako na znamenia, môjim cieľom nikdy nebude, že aký zázrak mene Boha spravil. Ale akým spôsobom sa snažím rozlížiť, ako by Ježiš konal na mojom mieste. A tú konkrétnu službu dobra, lásky, pravdy, spravodlivosti poslúži ma a tej veľkej Božej milosti možno i seba samého prekročím. Aby sme sa Kristovi podobali. To Božie nápadne. Takže v tomto byť poslaný. Ten Amos nerobil zázraky, ale bol tým hlasom Božím a svedkom Božím. Svedčil o tom Božom. To Božie nápadne. Na to prichádzame k listu Efezanom, to druhé čítanie, čo sme počuli. sú tri nádherné kristologické hymny v Novom zákone. Z listu Efezanom, často sme počuli v druhom čítaní, v liste Kolosanom a v liste Filipanom. Každý je úplne iný a úplne iný zámer má. Tento z listu Efezanom je v kontexte hlavnej témy toho listu. A hlavná téma je mysterium tu Christu, tajomstvo Krista. Ktoré tým tajomstvom Pavol v každom z tých listov niečo iné trošku nazýva. Vykúpenie, spása, Kristus ako Boh a človek, v liste Kolosanom a tak ďalej. V liste Efezanom tajomstvom Kristovým je Boží ľud. Je tajomné Kristovo mystické telo, sme my s Kristom spojení a to tajomstvo cirkvi tvoriac. Takže keď tu hovorí Pavol chváliac Boha a zvelebujúc Ježiša Krista, hovorí o Kristovi, ak ste si všimli jednoducho, ako je tam krásne vodkané, ako všetko je to previazané, Ježiš a jeho ľud, Ježiš a jeho cirkev, Ježiš a každý jeden z nás. Jednoducho, tam sa to nedá oddeliť, to Ježišovo dielo a my ako konkrétne ľudia. To je bytostná jednota, to je tajomstvo Boha. Tam je to vyjadrené, čo Ježišovi bolo naplnené, aby bolo naplnené aj v každom jednom z nás. Život Božího dieťaťa, základe vykúpenia spásy, tá vec osobného povolania, že Boh nás volá, aby sme boli vykúpení a spasení. A zároveň život poslania. Mene Božom poslaní. Aby sme to Božie dielo rozvíjali a napáňali. Takže skúsme to naozaj zobrať ako také láskavé pozvanie Boha. Ja to môžem zobrať ako tak, že taký tlak vo svedomí, že Boh ma núti, že musím také niečo konať. Ne, to nie je dobré. To nie je správne. Preto som na začiatku začal tým, že som vykúpený a základ toho, ak som čo len trošku sa do Božej lásky ponoril a ma premieňa, tak ja to vnímam ako, nie že povinno, že musím, ale že je to také nutkanie lásky Božej, že z lásky voči Bohu a blížne by som môžem. A zároveň si uvedomujeme, že Boh mi dôveruje, Boh každému z nás dôveruje, Boh nám tú milosť dáva. Hovorí, ako keby každému z nás povedal v Duchu Svetom, ty na to máš. Aby na tom svojom mieste, v komunite, v manželstve, na konkrétnom pracovnom mieste, medzi priateľmi a tých vzťahov, ktoré prežívaš, skús tam byť tým svedkom Božieho diela, tie znamenia Božej lásky, Božieho dobra konať. Skús, maj odvahu. To hriechu sa oddeli, tej vnútornej slobode, preto Boží sa otvorí. Skús Boha poprosiť, ako by Ježiš na tvojom mieste konal. Čo by v tej danej situácii spravil. To potom nie je Ježiš, ktorého si predstavujem, ako on v sandáloch s bradou pri Galilejskom jazere tam kráčal a nejaký zázrak konal. To si potom predstavím Ježiša, ktorý spolu so mnou v tej práci, v tej kancelárii, alebo pri tom sústruhu, alebo pri tom sporáku, alebo v tej vinici, alebo v tej spoločnosti, že ako by Ježiš teraz takto reagoval, alebo ako by konal na mojom mieste. Hej. To je niečo úplne iné. Ako by Boh na mojom mieste reagoval? Tam, čo žijem, kde žijem. Tam si uvedomím, že ja môžem niečo v sebe ako keby posunúť ďalej a niečo okresať, niečo otvoriť, niečo výjsť zo seba, niečo v Božom pokoji napáňať. A tam sa potom už to Božie dielo napáňa. Ako na tých bežných veciach nášho života. Takže prosme Pána, nech nám to požehná aj túžbu, aj odvahu, aj dôveru, aj ochotu, aby sme to Božie poslanie mohli realizovať. Amen.